Virðulegur forseti. Það er nú ríflegur sólarhringur síðan hulunni var svipt af frumvarpi hæstvirts fjármálaráðherra og formaður skólameistarafélagsins segist skelfingu lostin eftir lestur frumvarpsins og tekur djúpt í árinni að því er varðar hans viðbrögð við frumvarpinu. En það eru sannarlega ekki einu viðbrögðin sem að er að finna í samfélagsumræðinni því að þau eru mikil. Og á þessum stutta tíma sem ég hef hér til þess að ræða frumvarpið, ætla ég að stikla á stóru í þessum viðbrögðum sem að eru að teiknast upp úti í samfélaginu og er þá fyrst að nefna viðbrögð verkalýðshreyfingarinnar sem að hefur miklar áhyggjur af þessari umtalsverðu hækkun virðisaukaskatts úr 7-12% á matvöru og nauðsynjavörum og segir að þetta sé ekki vænlegt innlegg í næstu kjarasamningsviðræður. Ólafur Darri Andrason, hagfræðingur Alþýðusambandsins, hann hefur áhyggjur af því að þetta komi þeim tekjulægstu illa. Því að þvert á það sem hér hefur verið rætt að þá leggur Ólafur Darri áherslu á það að þeir sem eru tekjulægri, þeir eru að verja það bil tvöfalt meira af sínum tekjum til að kaupa mat heldur en þeir sem eru tekjuhærri. Og þess vegna kemur þetta verst niður á þeim hópum. Það er alveg sérstakt áhyggjuefni. Nú Ólafur Darri talar líka það að tekju lagsta tíundin í samfélaginu sé í raunum verið að verða verst úti við þessar tillögur fjárlagafrumvarpsins. Enda er það svo þegar að tölur eru bornar saman í gegnum tíðina að jafnaði er það svo að hagur hátekjufólks batnar þegar að hægri stjórnir í landinu og byrðar lægri hópana þyngjast. Þannig það segir einfaldlega sagan okkur. Þannig að við getum svo sem talað einstakar ákvarðanir en þetta eru meginlínurnar og þess vegna er hér að ræða fjárlagafrumvarp þar sem að stigið er mjög ákveðið skref til hægri enda svo sem ekki við erum að búast. Eins og hér hefur aðeins komið fram að þá er líka áhyggjur hjá bændasamtökunum varðandi samkeppnisstöðu innlendra búvara. Það eru áhyggjur hjá verkalýðshreyfingunni varðandi það að skerða bótarétt og að atvinnuleysi minnki sannarlega ekki við það að velta byrðunum yfir á sveitarfélögin. Það eru áhyggjur af auknum lyfjakostnaði sem fellur á sjúklinga. Það er á 400 milljónir króna sem á að sækja í vasa sjúklinga. Krabbameinsfélagi lýsir sérstökum áhyggjum í hádegisfréttatíma dagsins og segir fullum fetum forstjóri Krabbameinsfélagsins að hann hefði og hún, Ragnheiður Haraldsdóttir, og hún hefði talið að það væri komið að því að sjúklingum yrði hlíft í þessu fjárlagafrumvarpi. Í fyrra lagði Krabbameinsfélagi fram vandaða skýrslu um greiðslu þáttöku krabbameinssjúklinga í heilbrigðisþjónustunni almennt og bentu á að greiðsluþáttakan væri þegar orðin mjög mikil. Þarna eru líka verulegar áhyggjur verulegu forseti. Forstjóri Landspítalans háskólasjúkrahúss segir að það vanti verulega upp á rekstrargrunn spítalans til þess að hægt sé að sinna þeim verkefnum sem spítalanum eru falin. Nú eins og sagði hér aðeins í byrjun míns máls að þá er formaður skólameistarafélags Íslands skelfingu lostin eftir lestur fjárlagafrumvarpsins og segir að heildar fjárveiting til málefna framhaldsskólans lækki ríflega 1,5 milljarð. Það er jafnframt ljóst, ef marka má samtök leigjanda, að hér í þessu frumvarpi er ekkert að finna eyrnamerkt fjármagn til að hefja uppbyggingu á virkum leigumarkaði á Íslandi. Allt eru þetta velferðaráherslur sem verið er beinlíns að draga úr við þetta frumvarp. Það er svo sem kemur ekki á óvart. Þetta er allt á kostnað félagslegra þátta. Og ítir undir þá umræðu sem hér hefur komið fram að það er gríðarlega mikilvægt að greina þetta frumvarp með tillit til áhrifa á einstaka hópa samfélagsins. Og ég vil sérstaklega fagna þeim fjölmörgu efasemdarröddum sem að hafa hrannast upp í fjölmiðlum undanfarin sólarhring úr röðum Framsóknarflokksins og vænti þess að unnt verði að hnika þessu frumvarpi frá þessari frjálshyggju tilraun sem að hér er uppi.
Nú veitir allsvara